Opravdové zločiny.
Guten Tag.
Ahoj, zločiny žrouti.
Vítejte u dalšího dílu opravdových zločinů.
I pro dnešek jsme si pro vás připravili dva příběhy.
Je tomu tak.
To byl démon. Byli tady vedle.
Tak. Hned takhle na úvod pro vás máme jednu zásadní informaci. Nevíme, jestli to víte, ale 2. února slavíme 5. narozeniny.
5 let. Strašně to utíká.
To je na prstíčkách jedné ruky tolik. Tak vám to ukážu na to video.
To je velká věc.
To je velká věc. Takhle, kdo by to byl řekl na začátku, že? Ale nebudeme se tady pouštět do sentimentálních řečí. Co vám chceme říct je, že 2. února 2025,
yes,
už jsme v novém roce, pro vás máme speciální možnost vidět záznam z O2 Areny.
Ano. A budeme to, prosím vás, promítat v kinech. Právě ten jeden den, je to neděle 2. února, a bude se to promítat ve všech sálech Cinestaru,
ano,
který je různě po České republice. A řekla bych, nazvala bych to tak, že vy, co jste třeba v O2 Areně byli, tak tohle to vlastně bude záznam z úplně jiného pohledu, než vy jste třeba viděli přímo v té O2 Areně, a chtěli jsme vám takhle zprostředkovat ten zážitek na velkým plátnu všem, co tam ten večer nebyli.
Tak, kdo tam nebyl, tak to uvidí celý znova, kdo tam byl, uvidí něco navíc.
Tak.
A lístky, pokud posloucháte na klubu, tak pro vás až v neděli jsou lístky v prodeji. Vy, co posloucháte normálně, to znamená na Spotify nebo na YouTube běžně v neděli, tak dneska spouštíme prodej. Veškeré informace na webu cinestar.cz. A my se na vás budeme těšit.
Budeme se na vás moc těšit.
Ano, a není to všechno samozřejmě, protože narozeniny jsou jenom jednou za rok. Jsou, viď?
Ano.
Tak, to není všechno a chystáme pro vás ještě nějaké věci, ale to vám oznámíme pak postupně. Tohle je důležitý, že teda můžete s náma do kina.
To je takový highlight našich narozek.
Jo.
To je taková naše narozeninová oslava s vámi.
Ano. Bude dort.
Teď jsem to chtěla říct.
Já nemám ráda dorty, já nemám ráda ty krémy. Radši popkec.
Radši popkec a do něho si dáme 5.
Co je 5?
5 let.
Jo, takhle, jsem to nějaký slang. Tak jo, tak se na vás těšíme 2. Ve všech kinech Cinestar, časy a veškeré informace prostě na webu cinestar.cz.
Jo,
tak. A ty jsi teda řekla, že máme 2 příběhy, ale já bych teda chtěla říct,
těch máš 5.
Že já prostě nebudu troškařit, já jsem si pro vás připravila prostě bajky z Opovy, budu tady číst všechny, je jich tam dost, takže si připravte. Bude na konci ponaučení každé ta bajky. Ale já jsem dostala hrozně zajímavý reakce na naše předchozí díly na Instagramu, ale říkala jsem si, abych teda neplevelala těm, co jako přišli za zločinem, tak navrhuji dát si to až nakonec.
OK.
Souhlasíš?
Dobře.
No, ale aby to nebylo úplně navážno, tak já pro vás mám taky jenom mikropříběžíček, teď jako na start, jo. Protože já nevím, jestli jste někde sledovali, občas na mě jako vyskočí v televizi, jaký ten pořád, jak kontrolují celníci na letišti kufry.
Mm-hmm.
A jsou tam různý letiště. A tak jako to, že někdo pošle třeba drogy nebo peníze, jako nuda v podstatě v našich očích. Ale jako, že jsou tam lidi prostě, kteří pašují živý opice a ptáky. Vůbec to nechápeš, jako teď jsem četla někde, že pašoval frér nějaký tarantule a měl je na sobě přivázaný na těle. Nezlobte se na mě, jako nevím, co mu museli zaplatit, že tohle jako podstoupil.
Ježiši Kriste.
Jako dokážeš si představit, že máš na sobě 45 tarantulí a jdeš s nimi jako do letadla?
Bože můj, fuj.
Jako, že si třeba podrážíš.
No, si hada na prsou, no, vůbec, hnus.
No, nebudeš si hřát hada na prsou. No a tentokrát pro vás mám příběh, kdy je to teda aktuální informace, že byl zatčený muž na letišti v Indii potom, co se, je mu teda 32 let a celní úřad to prohlásil nebo vydal tiskovou zprávu na bývalým Twitteru, čili na síti X. Jo?
Mm-hmm.
A oni ho teda zkontrolovali, klasická bezpečnostní kontrola. V pondělí 6. ledna, když letěl z Nového Dillí do Kanady. A teď si vezl takovou jako velkou jako věc a měl to jako v kufru, takže to samozřejmě prošlo tím rentgenem a oni zjistili, že se pokouší převíst hlavu krokodýla. Ale jako reálně, jakože to má prostě čelist, oči, a měl to zabalený v nějaký látce a oni to teda budou nějak jako testovat, že se jednalo asi jako o mládě krokodýla, no ale tak jako furt je to jako krokodýla. Je to chráněný, tak to no. Vás jako napadne, že asi nebudete jako převážet jako... Evidentně ne všechny napadne, že není dobrý převážet hlavu krokodýla, ale jakože si řekneš, to se mi bude hezký výjímat na stěně, převezu si hlavu krokodýla.
Ne, jsem chtěl střelit zmetek.
No ne, ale jakože hlava krokodýla, měl to otevřenou tlamu ještě?
Jaj, no tak to si třeba vystavíš v kanclu, jak mají lidi vystavený losy.
A můžeš tam dát třeba žvejkačky nebo bombony.
A bude ti to takhle, nebo držák si tabletu do té tlamy, tak chudák krokodýlek. To doufám, ne. Že tu hlavu
no,
našel.
Ale já k tomu mám ponaučení z mého života vlastního. Ono totiž se můžete dostat do průšvihu, ani nevíte. Takhle, když jako vezete v kufru hlavu krokodýla, tak o tom asi víte. Jo, že jste takový na hraně. Ale já jsem takhle letěla z Egypta.
To asi tuším.
Jo, viď? Mm-hmm. A odvedli si nás tam jako s těma kuframa, ale to bylo jako náhodě, jestli mám něco k prostání a mene. A paní mi říká, no tak otevřete ten kufr a teď jsi si jako jistá, ještě to byl nějaký takový ten let, kdy letíš úplně v ten nelidský čas.
Ve čtyři ráno,
prostě, takže než jsme jako odletěli, tak se vyráželo ve dvě ráno prostě z hotelu, takže spíš na letišti někde na lavičce. Pak letíš prostě prasečákem. Normálně klasicky na tu rození, že jo, a tam prostě kufra a teď ty tam máš ještě ty mokrý plavky, že prostě to vybalíš a tam prostě paní, a tady máte, ještě ti to nechá jako ona na to dobe sát, takže to nechá jako vybalit a tam jsem si převážela nějaký kamínky a ona právě mi říká, no a tady korál, a já, jaký korál, a ona to bylo vlastně, to byl třeba cendiák na cendiák, přísahám vám, jakože vypadalo to jako hezký oblázek. S dírkami, jo? A ona, že za to můžu dostat pokutu až, nevím, 30 tisíc korun. A ty tam stojíš a říkáš si, jakože
takže kamínky, kamínky,
já bych si kamínky a byla ze mě najednou pašeračka prostě korálů, tak dávajte si na to pozor a pokud mi ne, a já jí říkám, ale já to nechci, no tak jestli to korál, tak se tady nechte, tak já jsem jí tam nechala ten korál. Takže já jsem si ani nevonesla domů ten korál, protože jinak už to pro tebe má takovou pachuť.
Lovec korálu.
No, takže prostě dávejte si pozor, můžete být jako za pašeráka, ani o tom nevíte.
To jsem slyšela, tady ty historky z kolára.
Historky jsem skoro byla, skoro z korárama.
Já mlčím, já už nic nebudu říkat.
No ne, tak protože samozřejmě se do toho Egypta lítá v zimních obdobích, dávejte si na to pozor.
Be careful.
Jo, be careful. Protože prostě all in je jenom pro hráče, takže buď to rovnou krokodýlí hlavu, anebo nic.
Tak.
No. A já tady teď pro vás mám jako, teď už ofiko příběh a možná by bylo fajn, kdybychom to jako spolu rozebrali, protože tady často narážíme na nějaký jako příběhy o domácím násilí, který se prostě bohužel děje, už se to děje i prostě ze strany jako žen chlapům. Často to čteme i ve vašich příbězích, když máme speciál. A já jsem jako ten dnešní příběh zpracovala proto, že si myslím, že by jsme si z toho měli vzít po naučení právě jako z té bajky. Hlavně všechny my jako ženy, který jako věříme, že si najdeme prostě chlapa, který je jako dement a věříme, že ho změníme. Mm-hmm. To si myslím, že je naše největší nadání, že si jako myslíme, že někoho změníme. Nevím, jestli to takhle mají i chlapy, myslím si, že jako ne v takový míře, ale my podle mě, jestli nás jako ženy něco definuje, tak je to, že když najdeme prostě porouchanýho chlapa, takže ho změníme. Nezměníme, jo? A teď právě tady mám důkaz. Příběh je o Gregory Vincentovi Greenovi. To jsem hezky vyskloňovala, asi ne úplně dobře, ale nevadí. Ten se narodil 10. prosince 1966 a jeho rodiče byli silně věřící. O jeho dětství se toho moc neví, ale... Co se ví, tak bojoval jako s velmi agresivní stránkou svojí osobnosti. Když mu bylo okolo 20 let, potkala Tonyho Clayton, byla z toho láska jako trám a ti dva se brzy vzali. Ona v té době, kdy se potkali, měla dvě děti z předchozího vztahu a brzy byla v očekávání se třetím dítětem, který bylo teda jejich společný. A teď to jako vypadalo, že si společně jako vybudou tu rodinu a budou spokojeně žít, taková ta jako idylka, tak ono, když už se potkáváte v určitém věku, tak už prostě třeba máte nějaký závazky z minula, takže už to jsou taky ty, já tomu říkám, pečvorkový rodiny, jak jako dáš dohromady ty děti z předchozích vztahů a tak. A když jste pak ve výměně manželek, tak ty děti máte třeba 56 dohromady, půlka s váma nežije, protože nechce, druhá půlka nežije, protože jsem byla sociálka, ale prostě jako pečvorková rodina. No a Gregory teda bohužel v průběhu toho vztahu začal být jako velmi násilnický a pokoušel se tu partnerku hodně ovládat. Ono to jde, už jsme to tady jako řešili nesčetněkrát jako postupně. Začne to takovýma těma nenápadnýma jako zákazama, pak něco uděláte špatně, tak dostanete vynadáno, pak vás jako začne urážet a ta Tonia z toho byla opravdu nešťastná a svěřila se svojí kamarádce, že i přesto, že je jako těhotná, tak bude muset Gregoryho opustit. Takže si teď si vemte, jak moc agresivní ten člověk musí být, aby vy jste si jako v nějaký fázi těhotenství řekli, že ho opustíte. Protože spousta ženských jako toleruje velmi dlouho nějakou agresi v tom vztahu, i když jako těhotná není a opouštět partnera těhotná jako není lehká disciplína. Když už máš dvě děti, takže prostě teď máš třetí na cestě a bude to náročný zvládat finančně jakkoliv. A ona přesto všechno jako řekla, že teda ho bude muset opustit, že se ho začíná bát a že tý agresie ho jako přihlížejí ty děti, což je samozřejmě špatný, protože je to poznamená a oni si to pak taky ponesou do toho života. Bavila se o tom s tou kamarádkou, ale bohužel to nestihla. Teď poslouchejte dobře. 14. července 1991 Gregory svůj útok na tu manželku jako přehnal v rámci dalšího výbuchu. Popadnul kuchyňský nůž a začal do ní bodat velmi brutálně. Ona měla bodný rány na krku, tváří, hrudníku a zádech. Měla jich celkem 10. A bavíme se o situaci, kdy byla v 6. měsíci těhotenství. A ten frér vzal nůž a začal do ní bodat. Kámo! To je přece no go! A já jsem viděla, vy to budete mít v detailech epizody na klubu. Není to její lebka, ale je to jako rekonstrukce, kudy vedly ty rány do té hlavy. Jakože je tam zázorněná lebka a máš tam jako naznačený,
kudma to vedlo.
Kudma to vedlo. Frajer jim úplně jí zmasakroval. Ta ženská byla v 6. měsíci s jeho dítětem a frajer jí úplně zmasakroval. No. A nebojte se, jakože není to konec našeho příběhu, ale ta její kamarádka, kterou pak vyslýchali jakoby novináři i, jmenuje se Marilyn, tak řekla, že ten Gregory se začal chovat jako jinak a ona nevěděla, jakože se změnila, ale velmi razantně, že jako to není tak, že když jsi s někým jako na začátku zamilovaná a máš růžový brýle, tak pak začneš jako poznávat, já nevím, že prostě pohazuje prádlo po zemi, nebo nemeje po sobě nádobí, nebo nesundává prkínko dolů, ale že on byl jako když mu jako přepne, jako když je na drogách, že najednou se opravdu jako změnil a to nebylo jako, že víš, že to nemělo žádný jako podnět, ale on se prostě strašně změnil. A že ona ten den, kdy ona volala tý kamarádce, tý Marilyn a říká jí, že jde do kostela se jako pomodlit, že se pak jde domů zabalit oblečení a že se zbalí. A od té doby ta Marilyn neslyšela. Chápete to? Jakože, takže reálně já si jako myslím, že on přišel domů a ona mu řekla, já jdu.
Já si to taky myslím, no.
Ale teď přijde ten největší bizár. On teda obodá tu manželku. Naštěstí ty její dvě děti nebyly doma. Nebyly u toho. Takže jim pak jako bylo oznámeno samozřejmě, že přišli o mámu. Hrozný, ale neviděli to. Ale teď si jemte, že on teda obodá tu těhotnou partnerku, vytočí linku 911 a řekne, zabil jsem svou ženu.
A?
Takže přijde policejní hlídka, zvoní, on jim otevře úplně v klidu a řekne, leží v kuchyni.
Wow.
Takže oni s ním jdou do té kuchyně, teď se jako ptají, dobře, a teď kde je vražedná zbraň, on či uklidil do ledničky, že otevře tu ledničku, tam leží ten zakrvácený nůž. Jakože ani jako z pohledu toho policajta tomu moc jako nerozumím, no. Že jak se museli tvářit, že jim Fred zavolá, jakože...
Zabil jsem ženu.
No, tam... víš, a teď jako, kdyby ona předtím nehlásila, že byla jako agresivní, tak to je přesně takový to, jako, že ti přepne. Že najednou ona řekne, odcházím, jemu přepne a jako když v afektu ubodáš partnera, kterýho nachytáš in flagranty, prostě v posteli s někým jiným. Takže byl vzat do vazby, byl obviněný z vraždy druhého stupně. On se tomu obvinění jako nebránil. Ty děti teda její prostě neviděli nic. A dostal trest 15 až 25 let.
Co?
Jako, já nevím, třeba tak tam šlo o to, že to byla vražda druhého stupně. Nevím, jako na základě čeho dojdeš jako k rozhodnutí, že se jednalo o vraždu druhého stupně.
Ale měla v sobě dítě.
Frér vzal nůž a zcela vědomě jako obodal.
Těhotnou ženskou.
A ona byla těhotná.
To je, taky by se k tomu asi mělo nějakým způsobem připočítat.
Jakože jako, podle toho... čeho jako došli k tomu, že se jedná o druhý stupeň, nechápu.
To jako... je přece strašně brutální tohle.
Jestli to hráli na nějaký afekt, netuším. Každopádně. Podle teda záznamu z vězení nikdy nelitoval svýho činu, naopak jako úplně postrádal jakoukoliv empatii a dokonce, když se s ním o tom někdo bavil, tak tvrdil, že se za ten útok může Tatonia sama.
Jo, takhle, takže on vůbec nedošel nějakému.
No a v průběhu let, a teď to začne být ještě bizarnější, několikrát žádal o podmíneční propuštění. Čtyřikrát mu bylo zamítnuto a na jeho podporu, což je za mě dost překvapivý, se jako stavěli jak přátelé, tak i rodina. Jakože on není žádný agresor, že si jako našel cestu k Bohu a napravil se, ale to je svých činů a zasloužil by si druhou šanci. A teď jako víš co?
Ty jsi zmařil dva životy.
Jako přece, když jsi jako reálně uvažující. Jako kdyby moje ségra prostě zamordovala někoho takhle jako bezcitně, tak bych za ně asi jako nebojovala.
Víš, a co
jako,
jde? Že... To není takový to, že by přesně já neobhajuju ani tady tohle, ale pokud by to bylo, že by se hádali v kuchyni a on v afektu jí jednou bodl. Takový ano. To, hej, mě prostě šoustlo a já ji prostě chtěl píchnout do ruky a trefil jsem se do srdce. Jsem prostě kretén, jo?
Jo.
Je to hrozný, ale dobře, pojďme se o tom bavit, ale ty 10krát jako bodneš do obličeje hrudníku a čeká tvoje dítě a je v 6. měsíci. Jakože...
A hlavně ona sama jako už dávala tomu okolí informace o tom, že on je agresivní, že opravdu nešlo jako o náhlý pominutí smyslu. Nicméně oni se ho teda zastávali a choval se dokonce v tom vězení prej tak vzorně, že se na jeho stranu postavil i pastor Fred Harris z Church of Risen Christ Ministries International v Detroitu. Nepřekládám to, prostě takhle se to jmenuje, dobře. A začala radě pro podmínečné propuštění posílat dopisy, aby se za Gregoryho přimluvil, že ho znal ještě z doby před tou vraždou a že to byl prostě... slušnej věřící a že by mu měli dát šanci a dokonce slíbil, že ta církev mu s tím návratem do normálního života jako pomůže, že se o něj jako postarají. Ten pastor taky dával rozhovory do novin, o tom jako mluvil a opravdu jako bojoval za propuštění toho Gregoryho. Kdyby teda tušil, co tím způsobí, myslím si, že by se choval úplně jinak.
Ježiš, ne.
A protože se opravdu vehementně přemlouval, tak nakonec padla jeho slova na úrodnou půdu a v roce 2008 byl Gregory podmínečně propuštěn. V rámci ty církve jako fungoval, opravdu se jako zapojoval, pomáhal s různými jako věcmi, oni pomáhali s návratem jako do nějakého jako běžného života. A v rámci ty církve se seznámil s dcerou Freda Harrise, našeho pastora. A ta se jmenovala Faith. Je docela vtipný, že pastorovat se ráme, než se Faith, ne?
Asi jako bylo trošku víra. Cílený.
Myslím si, že to tam má nějaký jako... No nic, takže se dali dohromady 2 roky. Po jeho propuštění 18. prosince 2010 se vzali. A teď jako bavíme se furt o tom, že to byl prostě odsouzený vrah, který jako přiznal, že tu ženskou zabil.
A hlavně nezazřel dílera svýho. Jakože halo, je to jeho žena.
Ho prostě vezmeš... Já jako dobrý, jako tak si tady děláme legrace z nějakého jako stránky Write a Prisoner a že jako píšeš vězňům, ale dobrý. Ale jakože Fer prostě zabil svoji ženu těhotnou.
Hej, tohle asi, jak normálně říkám, že ne, za tímhle si jako stojím, tohle to mně přijde prostě strašný jako extrém, jako strašný extrém.
A mě by hrozně zajímalo, a to se teda nikdy nedozvíme, jo, ale jestli třeba ten pastor... Já jako chápu, že ty ho teda vytáhneš z toho vězení a on se vezme tvoji dceru.
No to mě zajímalo, jak se k tomu stavil. Jakože, to je strašný.
Já jako chápu, že víra hory přenáší, jo, ale zase jako bavíme se o tom, že 10 rán bodných, víš?
No,
jako,
do hlavy.
No. No, nicméně, ta Faith měla, trošku se tady dostáváme do stavu deja vu, jo. Ta Faith měla, stejně jako Tatonia, 2 děti z předchozího vztahu. Elena Juniora a Karu. Mhm. S Gregorem se jim v průběhu manželství narodil další 2 děti, dcery Koy a Kelly. A teď prostě, no nic, a on se zase změnil. Začal být agresivní, zlý a pro ránu nešel daleko. Ta Faith od Gregoryho několikrát v průběhu toho manželství odešla. Nakonec se ale zase vrátila. Pak už jí teda ta trpělivost došla a ona požádala o rozvod. Teď si říkáš, wow, takže super. Jenomže Gregory to nechtěl dopustit a začali vyhrožovat. A ona se furt jako nechtěla dát, jo. Takže v roce 2013 se pokusila získat zákaz přiblížení kvůli osobní ochraně. Že z něj má strach, že se ho bojí. Nahlásila těm úřadům, že on je agresivní, že kope do věcí, že dokonce kopala i do nějakého gauče, na kterým spala jedno z těch malých dětí. A že jí vyhrožoval, že pokud ho opustí, že to bude jako ošklivý. No a ty úřady její žádost zamítly, no tak je to rok 2013, jo. Teď už si myslím, že snad už se to trošku jako posunulo.
Doufejme.
Ale oni řekli, no není to dostatečný ty obvinění, protože tam se samozřejmě jednalo o to, jestli bude vídat nebo nebude vídat děti, že jo. Asi kdyby šlo jenom o její ochranu, tak by ten papír asi dali, ale jako zase zakázat otci vídat děti, chápu, že je to jako zásadní rozhodnutí a samozřejmě tím ovlivňuješ spousty jako životů, jo. Mm-hmm. Takže rozumím tomu, že i ten úředník musí jako trošku přemýšlet, jestli nejde vykonstruovanou pomstu té matky, ono lidi dělají různé věci, že jo? Takže asi bych je neházela jako do jednoho pytle všechny tady ty úředníky. No, no a oni, že teda to nestačí, takže jí ten papír nedají. No a ona nevěděla kudy kam, takže nakonec to manželství zůstala, protože se bála odejít. A trvalo dlouhý 3 roky, než teda v srpnu 2016 opět požádala o rozvod. Už jakože definitivně já jdu, už s tebou prostě nechci bejt. No a to Gregorio samozřejmě rozpálilo do běla. Takže 21. září 2016 se teda rozhodlo jednat a napadl tu fate. A teď poslouchejte dobře. On ji zatáhl do sklepa toho baráku. Tam ji byl, svázali páskama i izolepou, začali nožem řezat do obličeje a dokonce jí teda střelil do nohy. Ona pořád žila, jo? Nebylo to jako smrtelné zranění. Ale do toho sklepa pak odvlekl ty dvě nevlastní děti. V té době už to byly teenageři, jo? 19 a 17 jim bylo. Začali svazovat. Ta fejt na to koukala celou dobu. A nakonec před jejíma očima obě ty děti střelil do hlavy jako při popravě.
Co to je za příběh?
Takže ona byla jako svázaná a on prostě před ní popraví její vlastní děti. No a protože prostě v té hlavě to měl, jak to měl, tak jeho pomstě se teda nevyhnuly ani ty vlastní děti, takový s tou Kelly. Ty odvedl do garáže, posadili do auta, tam na výfuk auta připevnil hadici, nastartoval a nechal je obě dvě otrávit oxidem uhelnatým. Když byli mrtví, tak je z toho auta vynesl do jejich pokoje a uložili do postele. No, a to fejt nechal žít, ta furt byla v tom sklepě s těma mrtvýma staršíma dětma.
No tak.
No a on stejně jako před lety jde k telefonu, vytočí 911. Já prostě nerozumím tomu. Ten to Fred jako musí mít v hlavě úplný bláto, ty vole. Úplný bláto. A přiznal se k tomu, co teda právě spáchal. Šel na tu hlídku čekat normálně na příjezdovou cestu. Oni přijeli a on jim říká, co teda udělal. Oni ho zatkli, vzali do vazby. Opět se teda obviněním nebránil. A v únoru 2017 stanul před soudem, kde byl teda odsouzený za ty vraždy na 45 až 100 let a nárok na propuštění bude mít nejdřív ve svých 97 letech. A teď jo, u toho soudu je na YouTube dokonce i záznam z toho soudu, kdy on je fakt jako kikiriki, jo. Fred tam prostě vypráví, že ho to jako mrzí, že všechny jako miloval v podstatě a že teda ho mrzí, že ty jeho činy ovlivnily jako ostatní, ale že se bude zpovídat Bohu a že doufá, že svoje dcery ještě někdy uvidí v nebi. A zase říkáš, tyhle, co to je za keci, jakože bys po něm jako skočila přes ten stůl a umlátila ho. Nicméně vypovídala u toho soudu ta fejt. Neumím si jako představit jako pocity, kdy on ti opravdu zabije 4 děti. A ty ještě jdeš před... Tam už jde potom asi i o to, že ho chceš jako už dostat, tak, tak jdeš jako proti němu jako vypovídat. A ona tam teda vlastně popisovala, že trpí migrénama, že má noční můry, že se probouzí s křikem a že v těch snech se snaží ty děti samozřejmě zachránit. A a že každý den jako hledá tu sílu, jak jako začít, protože to se vůbec nikdo neumí představit.
Ona
jako,
byla
že
toho.
Vám před očima někdo popraví. A teď ještě to je chlap, ale kterýho vy třeba milujete, chápeš? Ty jsi z toho chlapa vzala a věřila si, že prostě to je tvůj partner, jako že tě podělá vlastně tvoje blízká osoba. A ona sama teda jako řekla, že samozřejmě neexistuje žádný trest, který by jako byl dostatečně vysoký vzhledem k tomu, co on jako udělal a že mu přeje prostě, aby schořel v pekle, no. Což samozřejmě, co jako máš na to říct jiný.
No a tady mám prostě tu fotku, jak tady jsou ty rakve na tom pohřbu 4. No,
a ty dvě malinkatý, jako pro ty malý děti.
Ona by to byla už tak hrozný pro ní, kdyby u toho nebyla, ale ještě u
ale
toho seš.
Ale víte, co je nejhorší, že ho jako pustili, že to nebyl první čin.
Mě by hrozně zajímalo, co, jak s tím žije ten její táta. Jakože
jako, ty opravdu bojuješ a vrátí se ti. No ale jako, a co to udělá třeba s tou tvojí vírou? Jakože ty takhle pomůžeš teda bližnímu svýmu. Pomůžeš dostat z vězení, protože ti tady jako ošálí. Moc se teda vem ještě tvoji dceru, aby toho nebylo málo. A zabije ti 4 vnoučata.
Tohle je hrozný příběh teda.
A že ho jako pustili potom, co jako ubodáš jako svoji partnerku těhotnou, tak to už se taky
tady
bavme,
ten člověk
jako
by se nikdy neměl dostat ven, jakože nikdy, jako nikdy.
A jestliže v tom vězení jako nikdy nelitoval toho, co udělala, tvrdila, že se za to může sama, tak jako k jaký nápravě u něj jako došlo.
Bych ho zabetonovala, to jako, co
přece,
tady s tím
jako
člověkem.
Podle mě, nebo tak reálně, jako podmíneční propuštění je pro lidi, který došli k nějaký nápravě v tom vězení. Jakože když budeš tvrdit, že ty si nic neudělala a může za to ona, tak ses moc nenapravila, ne? Nebo? Jakože...
Tak hlavně to bylo ještě 3x horší, že jo?
No prostě a ten pastat vůbec pane, tomu
no, tak
nerozumím.
To je strašný příběh. Jako... To je hrozný příběh.
A nechceš tomu jako věřit vůbec, že se tohle jako děje? A doufám, že ho v tom vězení prostě mydlej everyday.
Taky doufám. A topí ho v záchodové míse.
Protože
to je normálně. To je
zabil jako, to jako v podstatě 5 dětí, ještě jedno nenarozené.
To byly takový ňuninci všechno.
A hlavně jako svoje děti. Tam je přesně ta sociopatická taková ta chvíle, kdy jako, tak když ty děti nebudou mít já, tak je nebudeš mít ani ty.
Ani ty, no. Příšerný.
No, tak jo. Máš něco veselějšího?
Vlastně.
Máš příběh plný fóru?
Bohužel ne. Bohužel ne, ale oproti tomuhle.
Procházka.
Procházka.
Jako... A nebojte, na konci vás rozveselíme. Já tady mám tu konverzaci z toho Instagramu, trošku si rozšíříme obzory zase. Dobře?
Tak jo.
Tak, my jsme se prohodili.
A já mám pro vás dneska příběh z Japonska.
Oh,
ale ještě předtím...
Arigato.
Arigato, já bych na to zapomněla. Ale já jsem včera viděla film. A já jsem z toho filmu byla strašně jako hotová a dlouho jsem neviděla něco tak strašně silného. Jmenuje se to Železní bratři a hraje tam Zac Efron. A je to o té rodině von Erik, o těch, oni jsou wrestleri byli. A já jsem si říkala, wrestling, já nebudu sledovat žádný film o nějakých wrestlerech. Hej, je to jako brutální a jde tam hlavně o to, že ta rodina je v podstatě jako kdyby prokletá a tolik neštěstí, který se v krátkém časovém horizontu stanou jedné jediné rodině, aha, to normálně u toho sedíte a říkáte si, tak to už ten scénárista trošku přepálil, ale aha, je to všechno podle skutečné události. Aha. A je to největší jako fakt, jako mindfuck v tom slova smyslu, že jsem si říkala, to přece není možný. Oni normálně vyžrali všechno neštěstí aha světa. Fakt se na to podívejte, je to moc dobrý. Zac Efron je tam trošku oteklej, ale je tam skvělej. A všichni ti herci jsou skvělí.
A to je zase dobrý, jakože je vlastně, pokud máte třeba blbej den nebo jste nešťastný, tak jako vidět lidi s větším neštěstím
jako, je to fakt jako mazec, no.
Železní bratři, jo.
Železní bratři. A je tam zároveň a je...
A vypadá Zac Efron pořád, jako když má ten botox
no,
v psychě.
No, on je tam právě ještě jako hodně namakanej, trošku starodý a tak.
Je mu jako slušelo to teenagerovství, no, tohle už je
no,
takový...
spíš on, jak si udělal tu bradu, tak je celý takovej, no, yeah, a on tady má ten účes, aby vypadal jak ten. Ale fakt je to brutální film, strašně mě to bavilo. A je to zajímavý se třeba zase podívat něco o tom v wrestlingu, jako zjistit, jak to jako funguje.
Hele, a tenhle frér je v tom seriálu Medvěd na
ano,
HBO.
Jo.
A no, tohle takže... si půjčili očekat.
Takže na to se podívejte, je to fakt skvělý.
Ale kadeřnicky, když vidím ty fotky, bych se neinspirovala.
No, 79. no, takže...
Jo, on, je no, teda, on je teda fakt špatný, ten Efron. Ale...
On si totiž udělal tu bradu. To je za mě hrozná blbost.
No, tak jako, že má definici čelisti udělanou?
No, on si udělal nějakou tu, jakože si ji udělal, aby byla vlastně tak...
Tam se píchá botox, ne? Nebo se tam píchá?
To jsou nějaký výplně, podle mě. No, ale hlavně on to bez nepotřeboval.
No, tady vypadá
hlavně vtipný, já jsem se koukala. Je vlastně paradox, že když jsem milovala High School Musical a vyrostla jsem na tom, tak on tam hral, že o Troy Boltona. A měl tam
proto
toho
by to
svýho...
musí být strašný zklamání,
no,
ne?
A že počkej, ten on tam měl toho takhle. Tatínka a je hrozně vtipný, že jeho otec, ten filmový herec High School Musical, ten trenér Bolton, vypadá líp než ten Zac Efron.
Našla jsem, přátelé, článek ze 14. října 2022 na iDnesu. Titulek: plastiku nemám, vážně jsem se zranil. Tvrdí o změnách v obličeji Zac Efron. Kamu, a to si spad ze schodu, šel si nahoru a skočil si ještě jednou, ne? No, tohle přece se ti nestane, jakože...
Zaku, tak to ti jako nevěříme.
Jo, a tady řešej, pozor, že za to může ošklivá nehoda, která se mu stala doma na zahradě. Při pádu prý narazil bradou na žulovou kašnu a utrpěl vážné zranění čelisti. V rozhovoru pro časopis Men's Health a 34-letý herec vzpomíná, jak při běhu uklouzl a omdlel. Následné zranění čelisti prý pak vysvětluje, proč se změnil tvar jeho obličeje. Byl jsem naprosto oteklý a změnilo mi to úplně obličej. Bylo to nepříjemné i pro mě samotného. Sotva jsem se poznával v zrcadle.
Ale ten otok přece splaskne po 3 letech, ne? Jakože?
No já tě nevím. Nechci mu to moc věřit.
No.
Jakože vypadá už než David Hasselhoff tady a ten má něco za sebou. Jmenu se Hasselhoff, ne? No nic, jak to byla jenom kulturní vložka teda. Takže železní bratři, děkujeme za tip.
No a teď teda do Japonska. Jo. Představíme se nejdřív teda prvního aktéra tohle příběhu. A to je Nobuyuki Sato. Budeme mu říkat Noby. Ať je to, ne Doby, ale Noby, ať je to trošku jednodušší, jo? Je to teda mužské jméno a tady ten pán se narodil v roce 62 v Japonsku do velmi bohaté rodiny, ale jakože fakt za zobanci, jo? Ten jeho tatínek byl úspěšný podnikatel a jeho rodina měla první poslední, ale byli jako normálně slušní lidi. Ten Noby měl sourozence a on patřil teda k těm nejvíce rozmazleným, mezi tím ten jeho tatínek měl ještě i nějaké děti z předchozího manželství, takže to byl takový krok za krokem trošku doma. A on byl jako fakt rozmazlený parchant, jakože na facku. On na svoje sourozence byl zlej, nechtěl se s nima o nic dělit, na rodiče byl drzej a když se třeba náhodou stalo, že ti rodiče mu něco nekoupili nebo mu něco nedovolili, tak se to doslova vymrčel. A v podstatě už odmala byly na denním pořádku různý scény na veřejnosti, kdy mu třeba nechtěli koupit nějaký cukrátka, tak on třeba do té maminky začal jako být pěstma, i do toho otce takhle strpňoval jako na veřejnosti. A blbý bylo, že jak byl starší, tak začal být samozřejmě i hodně agresivní. A je to chlap, takže čím je starší, tak tím má větší páru, je rozdíl, když do vás mydlí 5letý dítě nebo 15letý kluk. A on několikrát i vystartoval po svých sourozencích kvůli úplné malichernosti. A i na tu svoji mámu začal být čím dál tím víc hrubý. A nebudeme asi překvapený, že s takovou povahou nebyl zrovna dvakrát oblíbený ve škole. Tam se totiž choval úplně stejně. Aby toho nebylo málo, tak všem taky předhazoval jeho bohatství a to, z jaké rodiny pochází, takže se všem smál, jako že jsou chudí, že mají škaredý hadry a že to jsou socky. No, hezky, si, jako, hezky si tu větev jako podřezával a hlavně byl na všechny jako agresivní a zlej. A prý se mu děti ve škole dokonce smály za jeho výšku, protože to je jako celkem paradox. On byl na Japonce strašně vysoký, že to jsem ještě... Tady jsme možná neměli, že by někdo někoho šikanoval za to, že je vysoký. A já jsem se koukala, že nikde jsem nenašla teda tu jeho výšku, ale průměrná výška muže v Japonsku je 171 cm. Takže pokud měl třeba 176, tak jako mohl fakt vyčnívat. No, ale i přes ty všechny problémy ho jeho rodiče milovali a hlavně on byl takovej tatínkův mazánek. A i když se k těm rodičům choval strašně, tak on prostě nikdy nedostal zaracha, nikdy mu nic jako neupřeli, on měl prostě pořád všechno, i když se choval jako idiot. A to jeho chování bylo postupem času fakt už nesnesitelný. On si třeba vymrčoval, jak má vypadat jeho pokoj, třeba měl 2 dny závěsy, nelíbily se mu, tak je chtěl vyměnit, pak chtěl zase novej nábytek a ten táta prostě skákal, jak on píská a ten kluk měl fakt všechno. Pak dokonce se stávalo, že začal v noci chodit do ložnice svých rodičů, protože se prý jako bojí.
a propadal jako takovým prapodivným hysterickým záchvatům a na to konto se teda jeho rodiče rozhodli vyhledat odbornou pomoc, haleluja, buď chválen, a psychiatři teda přišli na to, že ten Nobby má panický strach ze tmy a má autofobii, což je panický strach z osamělosti. Zároveň do toho měl mít nějakou sociální úzkost a v podstatě pro něho bylo nemožné, aby sám od sebe navazoval vztahy s cizími lidmi. Jeho ideální den vypadal tak, že ráno vstal, maminka mu připravila snídani a on si s tou snídaní zalezl do svého pokoje. V lepším případě by mu maminka tu snídaně teda jako donesla až do postele. A ti rodiče tady po tom vyšetření už samozřejmě věděli, že ten jejich syn má teda nějaký konkrétní problémy a snažili se s tím nějak pracovat, ale bylo to celkem náročný a všechno se to začalo zhoršovat, když nastoupil na střední školu, protože tam už jsou ty děcka velký, skoro dospělí a teď samozřejmě kluci a holky začínají randit a to bylo pro Nobyho úplný tabu, protože on se nikdy holky ani nedotkl a mezi náma jako ty holky se mu i vyhýbaly, protože tak jak se choval na základce, se choval stejně i na té střední škole a doslova ty jeho spolužečky prý z něho měly strach a brzo se na té celé škole začal označovat za toho divného kluka, který mu se každej vyhýbal, protože jakmile nastal nějaký konflikt ve třídě, tak on byl prostě schopen vás jako zmlátit jenom kvůli tomu, že jste mu sáhli na lavici, jako byl hrozně výbušnej. No, tu školu ale dokončil a pak začal pracovat. Ale tady to byla úplná katastrofa, jo. V té práci on byl prostě na všechny arrogantní, zlej, bohužel ani ti rodiče tomu moc nepomáhali, protože oni ho spíš litovali, protože chudáček dokončil školu a teď je v práci, má to jako těžký, neustále mu něco kupovali na bolístky, cpali mu prachy, aby se cítil líp, což samozřejmě správný nebylo. A on ani v dospělosti neměl absolutně žádnou zodpovědnost. Jemu všechno bylo jedno. Ani jednou v životě se nesnažil, že by chtěl sám něco dokázat, nebo že by se chtěl osamostatnit, nebo tím rodičům třeba jenom pomoct a udělat jim radost tím, že se budu chovat slušně. Prostě tohle nikdy neproběhlo. Navíc teda, když byl nějaký průser, tak tatínek to automaticky vždycky vyžehlil. Z několika prací ho teda vyhodili a nakonec zůstal nezaměstnaný a k tomu se jeho rodiče postavili tak, že mu řekli, hele, stejně bydlíš u nás, máš tady svůj pokoj, my peníze máme, tak prostě tě budeme živit my. Jako no
stres. Proč ne?
Proč ne? Mm-hmm. No a v ten moment to začalo být ještě horší, jo. On si neustále jenom četl, maloval si, byl zalezlej v pokoji, v podstatě vůbec nevycházel z toho pokoje, s nikým nemluvil, celý ty dny jenom spal nebo jedl. Teď během toho ho ta jeho matka musela obskakovat, on si i říkal konkrétně jídla, jaký chce navařit, co zrovna chce, na co má chuť, no úplně jako šílený, uklízela mu pokoj a on jí to vracel jen tím, že byl na ní sprostej a hnusnej. A všechno to vyeskalovalo jeden den, kdy měl s rodiči zase nějakou hádku a on po té hádce odešel do pokoje, protože on podle všeho zase měl nějak vystartovat po té mámě a byl u toho ten táta, tak samozřejmě se té své manželky zastal. A on odešel do svého pokoje a ten pokojíček zapálil.
Ha! Co?
Jo, prostě škrt,
zapálka. Nelíbil se mu závěsy?
Evidentně nevyměnili. On prostě nás, on ten pokoj podpálil a byl z toho obrovský požár, jako obrovský, který ten dům velice poškodil. Jenom jako ten dům nebyl malej, nebyl starý, byl to nějaký nový dům, který postavil ten jeho táta a bylo jich tam ze začátku dost, takže to bylo hodně velký, drahý dům. A velice ho ten požár poškodil. Naštěstí šlo prostě jenom o nějaký věci, které se poškodily a ten dům. Nikomu ten požár naštěstí jako neublížil, všichni to přežili, všichni stihli utéct. A tady po tom incidentu byl teda Nobby okamžitě hospitalizován na psychiatrii.
Teď jsem to chtěla říct, jako co s takýmhle člověkem, jako že nenecháš to tam no. Přece jako...
Sorry,
já bych se bála, že mě v noci poleje benzínem a zapálí.
Jo, já taky, no. A on byl teda na té psychiatrii hospitalizovaný, tam mu byla zjištěna maniodepresivní porucha, navíc lékaři zjistili, že je teda hodně výbušnej, neumí ovládat emoce a z těch rozhovorů, co s ním měli, tak zjistili, že má dost velkou nenávist k ženám, což ale jako ten jeho lékař doslova řekl, že on by byl nejradši, kdyby ženy vůbec neexistovaly. A ti lékaři samozřejmě mluvili i s tou jeho rodinou a nerozuměli tomu, kde se v něm vzalo tolik nenávisti k těm ženám, protože jeho maminka byla prostě hodná ženská, jeho rodiče normálně fungovali a nejspíš ho ovlivnili časy na té střední škole a na té základní škole, že ho ty holky nechtěli. On na té psychiatrii byl cirka 6 týdnů, nakonec ho propustili a vypadalo to, že ta hospitalizace pomohla. On se omluvil rodině za to, že teda spálil barák a ten jeho tatínek v tu dobu samozřejmě už pracoval na rekonstrukci toho domu a on dokonce pomáhal na té stavbě, aby se jako nějakým způsobem jako očistil, aby to těm rodičům nějakým způsobem vrátil.
Tak ono jako, jestli byl jako psychicky nemocný a nebyl léčený, tak ono, když ti pak jako zaléčej a jsi jako při smyslech, tak samozřejmě tak si to třeba, pak přešílený.
No, jenže on jako podle všeho si odbyl tu hospitalizaci a pak se na to vyprdl. Takže to byl...
Ale prostě no. Tak strašná škoda, víš, jako právě, to jako, když jako... nedoléčíš chřipku a pak se ti to jo. Vrátí.
Takže vlastně on tu chvilku jel na takový ten dojezd té léčby a pak bohužel zase jako zajel do starých kolejí. Oni dokonce ten barák ještě zvětšili, přistavili tam nějaký levý křídlo, ale to stavili teda hodně dlouho a bylo to dlouhou dobu rozestavěný. A v podstatě pak, která všechno byla jako předtím, 24/7 byl v pokoji, s nikým nemluvil, jeho rodiče měli zákaz vstupu do jeho pokoje.
Ale jemu už v té době muselo být dost, ne? Když předtím jako hele, pracoval, on, tak už byl jako dospělej, ne?
To bylo 20. A on jim dal zákaz vstupu do pokoje, on se tam dával snad i nějaký jako pásky. A vrchol všeho je, že oni nemohli ani chodit do toho patra.
Víš, koho mě to evokuje? Jako je v pařbě ve Vegas ten Alan, ten postižený brácha tý nevěsty, že jo, z tý jedničky.
Ano.
A on pak v tom druhém nebo třetím díle se to přece neviděla. Vyhrotí. On si kupuje tu žirafu, to se neviděla. Ne. On si kupuje tu žirafu a urazí hlavu na dálnici o most, protože se s ní nepřijde. A táta má prachy, tak jsem si koupil žirafu. A oni právě nesmí do jeho pokoje, jo. No, tak... A ta máma mu tam nosí jenom jídlo a on na ní řve.
No tak to je on. Tak, no, to, je
tak
on.
To je Alan, to je prostě Alan.
A oni až ani pak už nemohli ve svým vlastním domě, který frajer podpálil a taťka ho za svoje peníze úplně opravil a přistavuje tam nějaký levý křídlo, tak frajer jim prostě zakáže vstup do jeho patra. To je moje patro. A pokud by tam prej vešli, tak je zmlátí. A ti rodiče...
Tomu bychom ale věřili, že jo, když už to tam zapálilo.
Jakože, a furt jim vyhrožoval, že je zbije. Jako úplný nesmysl. No, nechápu to. Nechápu, že ho ti rodiče pořád nechávali doma. Se mnou by už vyrazili dveře. No, a když mu bylo zhruba 26 let, tak začal najednou pomaličku chodit ven. Začal chodit na krátké procházky. Ale fakt jako krátký, což bylo jako hodně neobvyklý, většinou chodil nejdřív okolo domu a pak chodil na delší hodinové procházky. Teď ti rodiče měli radost, protože si říkali, je, náš syn je na správné cestě, chodí na vzduch. No a jenže on chodil slídit. Chodil slídit před místní základku.
Ne, na děti, jo.
Jo. A on tam prostě sledoval malý holky, jak chodí ze školy. Postupem času tam chodil pravidelně, každý den. Někdy na tajnovkeři onanoval a jednou už to nevydržel. A on unesl nějakou malou holčičku z té školy, které bylo 9, tak ji unesl přímo u té školy, kde ale ona okolo sebe měla dalších x spolužaček, že to je takový to, jak jsi před těma dveřma, odcházíte a kecáte před tou školou, než se rozutečete. Což bylo ale hrozně dobře, že tam ty holky byly, protože on tam přiběhl, měl za rohem schovaný auto, on tu holku popadl, utíkal s ní k tomu autu a teď je to 9letá holčička a on byl jako velký chlap. Takže jenom je čapl, hodili do toho svého auta a odjel pryč. A ty holčičky, co tam byly před tou školou, tak to šli hnedka nahlásit. Ti učitelé kontaktovali policii, ty holky popsali to auto a oni ho za pár minut normálně našli.
No ale dokážete si představit jako tu bizarnost té situace, kdy stojíte v tom holčku s těma kámoškama, je vám 9 a najednou přibyne chlap, čapne jdu z vás a uteče s ní.
No. Jakože, a holky se zachovaly teda jako
no,
výborně.
No ale já bych se jako bála toho, jakože, no, tak jsi v tom hloučku a jsi před školu, tam se cítíš no. Bezpečně, že jo, a najednou prostě někdo přiběhne.
Přiběhne nějaký blbec prostě.
Chápeš to?
Takže, oni to auto našli, holčičce nic nebylo, díky bohu, a bylo to vyřešený. Samozřejmě tohle už ale musel řešit soud, protože jde o dítě, je to nějaký únos. A on, prosím vás, ještě toho roku od soudu odešel s podmínkou. S podmínkou, mám pocit, že na rok. A můžeme se jako bavit o tom, jak to tam celý proběhlo. Je totiž dost jako zajímavý, že jemu hrozilo odnětí svobody. A nakonec teda dostal podmínku na rok a dost se teda spekuluje nad tím, že tady zahrál roli jeho bohatý tatínek a zatahal za nitky.
Táta Vitáš Rajtofli.
Jo. Já si taky myslím.
Ale dobře, já jako chápu, promiň, že ti do toho skáču, já jako chápu, že to je tvůj syn, jakože jasně, tak ho budeš bránit, když je... Ale tak přece viděli, že je něco špatně.
Ale
že
úplně na rovinu si myslím, on by podle mě nedostal jako moc. Ale podle mě i ten otec jako z výchovního hlediska na toho kluka neplatilo nic. A já být tím otcem, tak pro jeho dobro bych si ba naopak řekla, hele, ten trest nebude moc vysoký, naštěstí se nikomu nic nestalo, udělal zblbost. Ale by si tam na chvilku sednout, ať vidíš.
Nebo jako ústavní léčbu, víš, zařídit evidentně má jako psychický problém, který, tak jako když nechodíš mezi lidi, tak máš psychický problém, jakože ta sociální úzkost tě jako drží a je to nějaká nemoc, tak přece, já bych mu řekla, dobře, tak já tě vysekám z toho soudu, ale půjdeš se léčit. No.
Ono to prostě ale bylo horší a horší, jako ono se to stupňovalo.
No a právě proto přece museli vědět, že on je jako nebezpečný a že to může skončit špatně.
Oni měli prostě úplně, oni byli jak pivovarští koně, prostě nic nevěděli. A tady krátce na to ten jeho tatínek zemřel na zástavu srdce. Což se taky můžeme bavit o tom, jestli to mělo nějaký vliv, že už se jako, víš, bylo toho na něho už prostě moc. On se zhruba rok na to znovu pokusil unést školačku. Naštěstí na ní ale čekal z jeden z rodičů, takže mu to nevyšlo. On tam čekal na nějakou konkrétní. A bohužel 13. listopadu roku 1990 se mu to teda podařilo. Jemu bylo jasný, že není bezpečný unášet dívky za bílýho dne rovnou před školou. To už si zkusil dvakrát. Tak zkusil jinou taktiku a ten den toho 13. listopadu jezdil prostě jako po městě a jezdil v autě a doslova si hledal svoji další oběť a jezdil, když už se začalo stmívat. A on si myslel, že třeba zrovna v tu dobu se bude někdo vracet od kamarádky nebo nějaká holka z nějakého kroužku. A on jel teda na kraj města a tam narazil na teprve 9letou dívku. Ta se jmenovala Fusano Sano a měla za pár dní slavit 10. narozeniny. A ona se na ně hrozně těšila, protože měla naplánovanou velkou oslavu s kamarádkama. Ta holčina byla úplně normální, milující rodiny, hezký výsledky ve škole, byla hodná, milovala sport a hlavně baseball. A to byl právě ten důvod, proč ona se ten večer nebo ten den vracela domů, když už zapadalo sluníčko. Ona totiž byla na baseballovém zápase na jejich škole. A ona to těm rodičům dopředu řekla, oni se vším počítali a v tu dobu byl listopad, jo. Takže fakt rychle byla tma, byla zima a ona šla po té ulici úplně sama a tím, že jako byla zima, tak nechodili tam maminky s kočárkama, nikdo tam nejezdil na kole, všichni byli už zalezlí doma a nikdo na té ulici nebyl. Ale zároveň teda nešla nikde po žádné polňačce, jo. Šla prostě na osvětlené ulici. No a jak šla, tak najednou před ní zastaví černý auto. Z něj vystoupil teda Noby s nožem v ruce a donutili nastoupit do auta. Ona ho samozřejmě poslechla, šla k tomu auto, k autu, že tam teda sedne dobrovolně a on jí v ten moment popadl a fakt doslova jí narval do kufru toho auta a odjel. A on s ní chvilku jezdil po městě, což asi jako nasvědčuje tomu, že úplně nevěděl, co vlastně teď bude dělat, že sám vlastně tomu nevěřil, že mu to vlastně vyšlo a nikdo ho toho neviděl. A nakonec přijel ke svému domu, tam Fusako svázal, přilepil jí pusu pásku, aby nemohla křičet. A teď jako nastává velká hra, jo. On musel tu dívku nějakým způsobem dostat do jeho pokojíčku. Aby ho nikdo neviděl, tak on to udělal tak, že zastavil kousek od toho jejich domu, byla to 9letá holčička, takže ji unesl a on využil to křídlo, které bylo stále ve výstavbě a které navazovalo na to jeho patro, kde měl ten pokoj, takže on ji pronesl tou stavbou, dostal se vlastně do patra, kde má pokoj, tam mamka měla zákaz vstupu. Takže ji v klidu dal do toho pokojíčku, položili tam na postel, tam ji přivázal. A pak se vrátil zpátky přes tu stavbu dolů, autem zajel před barák, vypl motor a zazvonil na matku, aby mu otevřela, že si zapomněl klíče. Aby vlastně nafingoval, že se nic neděje a aby měl alibi, že přijel prostě večer domů a přijel sám. Pak šel teda rovnou do toho svého pokoje a té holce vysvětlil pravidla, jo? A pokud by jedno z těch pravidel porušila, tak ji vyhrožoval, že ji podřízne. A měl tam celou dobu ten nůž. Ona teda musela být potichu, nemohla ani křičet, nemohla vydat ani hlásku a přísný zákaz byl se pokoušet utéct anebo se dívat z okna. Mezitím samozřejmě, protože už byla tma, tak si ty její rodiče začaly dělat starosti. Tak se jeli podívat k té škole, jestli náhodou třeba neprobíhá ještě ten zápas, jo? Ale ta škola už byla zavřená, nikdo tam nebyl, tak prošli celou tu trasu, kudy chodí domů, jestli na ně někde nenarazí. Nakonec teda začali obvolávat všechny kamarádky a doufali, že třeba po tom zápase se stavila k nějaké kamarádce a zdržela se tam, bohužel teda ani tam nebyla. A oni na nic nečekali a okamžitě to nahlásili na policii. A protože tady v tom případě jde o 9letou holčičku, tak ta policie to nebrala na lehkou váhu a ještě tu noc po ní začali pátrat. A další den ráno to vědělo celé město a sešlo se několik desítek dobrovolníků a pak jako stovek. To byla jako obrovská věc a všichni z toho města se snažili tu holčičku najít. Policie samozřejmě jako první věc, co uděláte, jako Polda, že si projedete databázi zločinců, kteří žijí v okolí, jestli a zjistit, co dělali. A teď nezapomínejme na to, že Noby byl přece u soudu za únos 9leté holky, takže tam ten záznam v tom trestním rejstříku musí mít, ale on tam nebyl, přátelé.
Jakože neměl ten záznam?
Ne, z nějakého důvodu byl vymazán a měl naprosto čistý trestní rejstřík.
Ale tohle prostě způsobili ty rodiče.
Chápeš to? A takže on nikdy nebyl jako podezřelej. Tak či tak ta policie měla pár podezřelých, ale všichni samozřejmě měli alibi a tak pátrali dál. Oni pročesávali lesy, prostě každý metr čtvereční. Všude po městě visely její fotky, psali o tom média a fakt se všichni snažili tu holčičku najít. A trvalo to dlouhý měsíce. A v tu dobu samozřejmě už ta rodina začala ztrácet naději. A ono to vypadalo, jak kdyby se vypařila. Protože nikdo nic neslyšel, ani třeba ječet jí. Nikdo nic neviděl. Bylo to celý hrozně jako prapodivný. A nenašli třeba ani žádný stopy. Že by třeba našli někde její klíče od domu. Nebo láhev na pití. Prostě cokoliv, co by jako naznačovalo, co se mohlo stát. Jediné, co bylo jasný, tak, že se to muselo stát po cestě domů, protože její kamarádky a učitelky potvrdili, že ona byla na tom zápase. Tam bylo všechno jako obvyklé, že si to užila, rozloučila se s kamarádkama a vydala se domů, ale tam už nedošla. A celou tu dobu byla kousek od svého domu. Ona celou tu dobu byla svázaná v posteli toho Magora. A on jí každý den vyhrožoval, že jí zabije. A ona na to, že jí bylo jako 9, tak byla fakt chytrá a ona se chovala přesně tak, jak chtěl a ona v hloubi duše podle mě doufala, že jí třeba pustí. A šílený bylo, že ona vlastně ani nevěděla, kde je, protože on když ji unesl,
tak
v tom stresu samozřejmě ani nevěděla, kde jako odbočují, on s ní jezdil třeba hodinu a pak ji tam dovezl, vynesl.
Možná to dělal cíleně, víš, aby měla pocit, že jeli jako hodně daleko. To je že ty taky máš možný, potom no. Jako pocit, že jsi daleko od toho domu, že nemá cenu utíkat, že no. Nikdo nepomůže. Že?
A teď se ona tam byla, že prý tam bylo jako okno a on to okno nějak jako nezadělal. A ty jsi prostě u toho okna, nebo tam byly takový ty lehký jako stínidla, víš, aby tam nešlo úplně přímý slunko. A ty jsi tam prostě přivázaná k té posteli a vůbec nevíš, kde jsi. A je ti prostě 9. Ona teda chudinka zažívala celý ty týdny doslova peklo. On ji brutálně bil, používal paralyzér, trhal jí vlasy, škrábal jí, řezal do ní nožem. Co se ale nikdy nestalo, a to je důležitý říct, tak ji nikdy neznásilnil. A on tu chudinku malou měl v podstatě jako nějakou panenku, na které si může vybít tu svoji frustraci a ten vztek na ženy. Některé dny byly lepší, kdy se jí třeba vůbec nedotkl, a začal si s ní postupem času i jako povídat, že ji tam měl jako svoji kamarádku a svěřoval se jí a ona s ním tu hru hrála. Jiný dny to ale zase bylo úplně nesnesitelný. Ona byla zavřená jenom v tom pokoji a nemohla chodit na záchod, že jo? Takže tam měla nějaký kýble, nemohla se sprchovat, to jí přinesl vodu jednou jako za čas, když už jako moc zapáchala prý. Teď samozřejmě nedával skoro najíst, protože kdyby najednou měl větší spotřebu jídla, kterou vařila jeho matka, tak se bál, aby jí to třeba nepřišlo podezřelý, takže se s ní dělil o ty jeho porce. Teď samozřejmě moc nepila, takže byla dehydratovaná, podvyživená, prostě strašný. děcka, a tohle trvalo 10 let necelých.
Kecáš.
10 let necelých. A
to jako 10 let tam třeba nepřišel nějaký dělník, který jako rekonstruoval to křídlo.
Ne. A postupem času on už ji nemusel ani svazovat.
No tak jasně.
Protože ona vlastně, prostě stockholmský syndrom, ona už tam, ona to prostě plnila ty pravidla.
Takže do 19, jo.
A ona ho poslouchala, že to byl takový ten přelom, že to byl třeba 9 let a pár měsíců, jo, prostě necelý.
Ne, počkej, a ty rodiče teda.
No. A on normálně třeba někdy na celý den odjel pryč, on ji nechal samotnou v tom pokoji, ona neměla zalepenou pusu nic, ale ona nikdy neutekla, ani se z toho okna nepodívala. A dokonce pak mohla koukat i na televizi, nosili nějaký knížky, ale vemte si, že vás tady ten magor zavře v 9 do jedné místnosti a ty se jako reálně sekneš v těch 9 letech, protože nemáš absolutně žádný vývoj během těch 10 let a jediný, co tě jako v uvozovkách jako posouvá a vzdělává, jsou rozhovory s nějakým člověkem, co je úplný delulu a nosí ti pár jako knížek a pouští ti televizi a to ještě tu televizi pouštěl to, co se líbí jako jemu. Takže se nekoukala na holčičí filmy, koukala se na nějaký úchylný dokumenty a nebo se koukali na sport a baseball to nebyl. No a teď se přesuneme do roku 1996. To je 6 let, co tam je zavřená, jo? Trošku se vrátíme. Tam je důležitá jedna věc. Ta jeho maminka je stále naživu a stále bydlí v tom domě. Bydlí tam jenom oni dva. A jí už v tu dobu bylo okolo 70 let, takže stará paní přestala chodit do práce, měla důchod a teď se jako těšila na to, že už si může užívat ty peníze a ten barák a ten klid. Ale zároveň měla trošičku strach z toho, jaký bude soužití s jejím synem. Protože, já vám to vysvětlím, ona nechtěla trávit moc času doma. Protože ten syn byl na ní strašně zlej.
On byl creepy.
A ona právě, sama, a ona strašně ráda utíkala jako do té práce a nějak se zabavovala.
Otec, že jo? Takže ona na ně neměla podle mě páky.
No strašný. A ten strach byl oprávněný, protože ona, když teda nastoupila do toho důchodu, tak ten syn toho využil a nutil i jí dodržovat pravidla. Bohužel teda i tu maminku začal bít, nedával jí najíst, svazoval jí a podobné věci. Jako úplně nesmysl. A ta jeho matka se nakonec rozhodla teda jednat. A jeden den se nepozorovaně odplížila z domu a utíkala rovnou na policejní stanici. No a tady se naštvete. Představte si situaci, že přijde prostě stará paní přes 70 let, přijde na tu policejní stanici a říká těm strážníkům, že prostě můj syn je magor, on mě doma bije, nedává mi najíst, je na mě agresivní, doslova mě drží v mém vlastním jako domě. Teď popíše celou tu jeho historii, že je prostě narušený a má na to papíry. A ta policie jí na to řekla, no tak si to vyřešte. My nejsme tady žádný rodinný terapeut.
A ona se laví.
A ona se fakt jako snažila je přesvědčit, ale nikdo ji nechtěl poslouchat, takže si představ, že ty se vyplížíš z toho bytu, z toho baráku a policajti ti řeknou, vyřeš si to sama, bábo. Takže ona se poníženě vrátila zpátky do toho domu a zůstala tam.
Co se tady děje?
Jo. A to týrání samozřejmě nepřestalo. Bylo to ještě horší. A nakonec to všechno skončilo na začátku roku 2000. Její syn jí totiž v tom lednu brutálně zbyl tu svoji maminku. Ona měla zlomenou nohu, rozbitý nos a je to prostě stará paní, halo, táhne jí na 80 už. A on na ní použil i ten taser. Jako na starýho člověka, na vlastní mámu. A ona teda zavolala záchranku, zavolala policii a s tímhle už jí jako nemohl nikdo poslat do háje. Opravdu záchranné složky přijeli na to místo. Opravdu tam našli tady tu zmrzačenou maminku a hlavně teda jejího syna, který on jako s tou policií celkem jako bojoval, on po nich házel nějaký jako šutry, ať jako vypadnou, vystartoval na ty policajty, chtěl zmlátit ty policajty. Během toho, co tam jeli ti policajti a už slyšel ty majáky, tak ještě dorazil tu mamku, že mu došlo, že musela ona zavolat tu policii. Dětská úplný nesmysl. A oni ho teda samozřejmě museli spacifikovat, zatkli ho a odvezli ho na stanici do vazby. Jo. A ta maminka byla stále ještě furt v tom domě, dostávala nějakou jako první pomoc, než byla převezená do té nemocnice. A ta policie prozla celý ten barák.
Jestli nám teď chceš říct, že vynechali to levý křídlo a ta holka tam pak hnila, protože ty jsi říkala, že to je po 6 letech. Takže oni ji nenašli.
Našli.
Našli. Přišli, byl to teda rok 2000, což je těch 10 let.
Jasně.
Přišli.
Dobře, to už není 96., do kterých jsme se vraceli.
Přišli do toho pokoje a tam našli Fusako. Ona teda tvrdila, ona se schovávala, protože nevěděla, co se děje.
To nemá velčí dítě, chápu, že totálně. Tam je 9 let v jedné místnosti.
Nepochopíš. A ona teda tvrdila, že neví, jaký je rok, ale svoje jméno si pamatovala. A teď ta policie zůstala úplně v šoku, protože to její jméno si pamatuje každý. To jak když řekne ten román ve světě Madeleine McCann, tak její jméno znalo tam celý Japonsko, protože to byl nevyřešený případ. A tvrdila, že ji teda unesli, že byla malá, že neví, kolik je, že neví, jako co se děje a že neví, kde je. A oni teda ji samozřejmě odvezli, strávila si nějakou dobu v nemocnici, protože fakt byla podvyživená, dehydratovaná, jako strašný. Teď jako představte si, co ti rodiče, že za váma prostě najednou přijdou.
A teď je před tebou jako dospělý člověk.
19-letá holka. No, tam stojí 19-letá baba. Oni samozřejmě okamžitě předvedli k výslechu toho Nobiho. On teda nic nepopíral, ale policii tvrdil, že to je jeho kámoška.
To, no, tak to už v podstatě
že prostě je, se před jako 10 lety, že ji jako viděl, tak si ji vzal domů. Tvrdil, že na ní byl vždycky jako hodnej, jenom dostala výpras, když neposlouchala. A tvrdil teda, že spolu neměli žádný milenecký vztah, což je jako pravda. Ona fakt díky bohu, aspoň při té vší hrůze, že ji aspoň neznásilňoval. A tvrdil teda, že tam byla dobrovolně.
No a to už ke konci měla, ale vlastně taky konci, pravdu,
no,
že
ale
víš, jako to, a já třeba věřím tomu, že on jak to měl v té hlavě, jako přeházený. Že on tomu věřil, že to je kamarádka. Že on si jako ukrad kamarádku, protože s ním ty lidi nechtěli komunikovat.
Ona byla jeho
veba. Sociální úzkost. No. A potřeboval, jako když mají malí děti medvídka na hraní, on měl prostě potřebovali jej jako kamarádku.
A on tam
no
vykládá, jak se jako spolu povídali a že to je jako skvělá kámoška. A vlastně i ta holčina to řekla, že vlastně postupem času to násilí jako pomalu odcházelo. A že on si jí jako svěřoval, nějaký touhy, nějaký sny, pak jí tam plakal.
Já tomu že jako věřím, že to byl fakt prostě vnímal jako kamarádku.
Jo, ona fakt byla jak jeho vrba tam. Ta Fusako teda tvrdila, jo, protože takhle, ta Fusako samozřejmě taky pak popisovala, co se tam celý ty roky dělo a snažila se vzpomenout na co nejvíc věcí a hlavně tvrdila, že ta jeho maminka s tím nemá nic společného, protože samozřejmě, jako je tady otázka, 10 let mají zavřenou malou holku v pokojíčku a že je tam s tebou tvoje matka. Jak to, že to jak to, že to nevěděla? Takže ta holčina fakt říkala, že nikdy neslyšela ani její hlas, nikdy vlastně neslyšela jiný kroky než jeho v tom patře. Tvrdila, že jediný, kdo za ní chodil, byl jenom on a nikdy ji neviděla prostě. A i ta matka tvrdila, že neměla ponětí tady o tom, co ten její syn dělá a vlastně vysvětlila celou tu historii toho, jak ten barák tenkrát podpálil, jak ona i její manžel měli zákaz vstupu jenom na ty schody vstoupit, tam by jenom zavrzali ty schody a on už by je zmlátil. Takže prostě jako byla naučená. Prostě vrchní patro bylo jako syna. No, když se celý ten případ dostal na veřejnost, tak to byl samozřejmě masakr, protože lidi haněli hlavně policejní práci, protože nezapomínejme na to, že ta matka byla na té policii už v roce 96 a jako prosila doslova o pomoc a ta pomoc jako nepřišla. A dostalo se teda i na veřejnost to, že měl čistý trestní rejstřík, což jako všechno špatně. Nakonec teda bylo celé policejní oddělení vyhozeno a nahrazeno novými policisty, včetně vedení. Samozřejmě ti, co tam nastoupili v roce 2000, tak tam zůstali, týkalo se to jenom těch lidí, kteří byli zapojeni do toho případu. A teď už k soudu, jo. Ten začal v květnu roku 2000, hrozilo mu maximálně 14 let za mřížemi a to se taky stalo. Musel si odsedět pouhých, jako takhle, 14 let za to, že vezmete život, ne, že ho jako jí zavraždíte, ale té holce jako ukradl 10 let života. Jedny z nejkrásnějších let života a hlavně roky života, který tě podle mě jako ovlivní na následujících x let a jako nějakým způsobem vypracovávají tvoji osobnost. A ubližoval jí a dostal teda 14 let, to si teda taky musel odsedět. A byl teda nakonec v roce 2015 propuštěn na svobodu, ale krátce na to zemřel. Neví se přesně na co, jestli spáchal sebevraždu, nebo mu někdo pomohl, no, anebo byl nemocný. Já si taky myslím. A pokud jde o tu holčinu, tak to její zotavování trvalo doslova roky. To se bavíme o fyzickém zotavování. Samozřejmě ta psychika, tam to bylo na mnohem delší trať. Ona si nakonec změnila jméno a s rodiči se přestěhovali někam na venkov,
úplně někam mimo. A co je zajímavé, tak ona vůbec nechce vystupovat v televizi, nedává žádný rozhovory, nenapsala žádnou knihu, prostě se úplně drží v ústraní a tady na tu etapu svého života úplně jako zanevřela a udělala velkou tlustou čáru a samozřejmě měla hrozně práce jako i na sobě, protože, tak jsem říkala, to bude prostě 9. Nikdy by někdo v 9 ty má zavřel jako do místnosti a vytáhl mě ve 20, nebo v 19. Když to je tak strašně důležité.
Ale jako všichni jako přistupují, že jsi jako dospělá.
Ale ty jsi dítě reálně.
A ty musíš jako fungovat v tom dospěláckém světě, ale nejsi dospělá, že?
No. Takže naštěstí je to příběh se smutně šťastným koncem, ale jsem jako přeju jí, ať je hlavně šťastná, doufám, že je spokojená, má krásného manžela, že je někde na farmě a mají tam ovce.
A těch varovných signálů bylo.
Víš, že? Jako, tady hrozně ty rodiče jako udělali chybu.
Když se pokusil unést první dítě, tak o čem se tady bavíme? Halo. Prostě se frér pokusil unést 9letou holčičku.
A slídil před školou.
Tak to snad jako řešíš, ne?
I a
jako
mýdlíš rodič, svoje rodiče. Halo. No.
Takhle ve chvíli, kdy se vaše dítě pokusí zapálit váš barák, řešila bych to.
Je to, tak, je to takový red flag, nazvala bych to red flagem.
Je to takový malý red flag a než budete mít prostě zavlajkováno úplně, tak bych to řešila. No. A chtěla bych ještě říct, že pokud nás poslouchá někdo jako v teenagerovském věku a nemá pocit, že to je nejkrásnější období jeho života, bude líp. Já bych se třeba nevracela. Jako ne. Za mě, ne, já bych se nevracela. Jakože žádný prsa, šikana na základce, ta střední byla jako náročná, ta střední škola je prostě náročná, protože jsou na vás jako kladený nějaký jako nároky. Já byla na tom gymplu, fakt to bylo jako těžký.
Já bych se vrátila třeba do... Já bych si zopakla třeba 14 až 20. Bych si dala repete.
No to... ale jako mě zase jako by baví to, že ty jako teď máš nějakou jako svobodu svýho jako rozhodování, máš nějaký svoje jako finance, se kterýma můžeš jako fungovat, jako má to výhody a nevýhody, samozřejmě musíte chodit do práce a musíte si ty peníze vydělat a tak dál, ale někdo vám neuvaří.
Já jsem nikdy nepochopila, já jsem vždycky hrozně se vztekala, když nechtěli pracovat. Jako třeba ráno byli vypruzení, že jako musí pracovat. A já říkám, co si jako stěžujete. Já jdu někam zadarmo a nesnáším to. Tak vy tady nefňukejte, úplně jsem si vždycky říkala.
Jako takhle, jako prostě, já tím chci jenom jako říct, že pokud máte jako pocit, že je vám jako teď náct a není to úplně zábavný období, tak jako i ty další budou dobrý.
Jo.
Jakože takhle, jako je mi teď jako dobře, natolik, že bych se nepotřebovala vracet. Mm-hmm. Tak to chci říct.
Jo.
Jakože nebylo to špatný v období, nic se mi jako nedělo, ale jakože je to jako náročný a to formování, jak ty říkáš, je samozřejmě to sebou nese jako bolest.
Je to prostě sranda.
Jako dospívání sebou prostě nese bolest. Takhle zpětně je to sranda, ale v tu dobu je to náročný. A dobře, děkujeme za příběh teda a vezměme si z toho teda ponaučení, že je první zapálení a už to řešte, jo?
Tak.
No a já tady mám nějaký informace od vás, co jste reagovali na předchozí díly. Napsala nám Pavlína, která reaguje na epizodu 353, kdy my řešíme, je to totiž z příběhu, který jsem vyprávěla já, že si pořídil ve Walmartu všechno, co potřebuje ten člověk na nějaký sledování, únosy a tak dál a tak dál. A bavili jsme se o tom, že si nejsem úplně jistá, jako jak se zbraní. Protože se nevím představit, že jdu tady do Kauflandu a koupím si bouchačku. A píše mi Pavlína, že žila v Kanadě a v menším městě a že ve Walmartu bylo oddělení, teď cituju, pro lovce a mohli jste si tam koupit jakoukoliv zbraň, i ty, co jsou včera možná jen pro nějaké profese. Některé vám prodali rovnou v obchoďáku a některé měly čekací lhutu 3 dnů, aby nehrozilo, že to použijete v pominutí smyslů. To znamená, že jste si ten den koupili, ale vyzvednout jste si mohli až za 3 dny a opravdu tam lze koupit úplně, úplně vše. Are you fucking kidding me, že jdeš do Walmartu a koupíš si tam bouchačku?
Je to strašný.
A já si říkám, no tak to snad ne, jakože já to čtu. A my jsme se nad tím přece jako pozastavili, že nám to přišlo jako zvláštní. Ale ono se to jako děje a pak se jako divíte v té Americe.
To máš 3 dny teda, než jo.
A na ten Walmart tady reaguje i Elena, že hned za ovocem, cereáliemi, dětským oblečením a elektronikou mají na prodej zbraně. Tady vtipná, že říká, přestože sama mám zbroják, si nedovedu představit, že si k nákupu rohlíku a šunce přihodím flintu a termovizi.
Chápeš, jak to jako vypadá, že vezeš ten košík a máš tam brokovnici? Jakože...
Tam asi nepůjde koupit, jako ta brokovnice paradoxně podle mě půjde hned, tam nepůjde podle mě taková ta klasická malá zbraň, že si nemůžeš koupit devítku. Ale jako
mě
lovec.
Mě se zajímalo fakt jako udělat z prdele jako nákup. Má tam jí koupit třeba brokovnici, pásky stahovací.
Uh-huh. Jo, a jestli by to někoho zaujalo.
A jestli by to jako někoho, jako nějaký vápno.
Hašený vápno, lopata.
Pytle, rukavice no. A hrozně by lopatu. Strašně mě zajímalo, jestli by ty
ale
pracovníci...
Ale mohli bychom udělat nějaký jako prank. Bez té zbraně, protože to tady neseženem. Ale normálně jít třeba, nevím, do nějakého jako hobby marketu. A normálně to jako natočit. Udělat jako pokus. A půjdeme koupit normálně kyblík, pelku, hašený vápno, lana, přesně to, co jsi říkáš.
Igelity.
A natočit třeba, jestli ta prodavačka na to zareaguje. Proč bys to udělat, viď? Pak přijde policajtě a my, no, prank. No a ještě tady mám teda nějaký zprávy, jo. Tady mi přišla od slečny, že reaguje na nový díl podcastu. A je to k zamyšlení, jo. A myslím si, že má trošku pravdu. Protože my se tady smějeme tomu, že mluvíme často o obětech, jakože rozářili celou místnost, jo. A tady je prostě taková jako teorie. Proč mám pocit, že se vraždí jen ti hodní, milí a úspěšní lidé?
No.
Já mám pocit, že jste snad nikdy neřekli, to byla taková píťa, na kterou neletěl ani komárek, všechny srala. Normálně mi hlodá v hlavě, jestli místo pepřáku a sebeobrany prostě nebude stačit chovat se jako kráva. A já si myslím, že by to stálo k zamyšlení. Jako za zamyšlení. Jako ten život předtím, než se vás někdo pokusí zabít, bude dost odporný.
Ale víš, co si myslím, že o co jde? Že to je, když přesně točí o někom jako dokument. Všichni o tom člověku mluví jako jenom v superlativech.
Jakože o mrtvých jenom dobře.
A
jo?
Já si přesně myslím, že se dodržuje prostě to dekorum o mrtvých jen dobře. Protože neřekneš o tvé spolupracovnici. Kdyby se tě ptali, tak neřekneš, je to prostě štětka, přibrala mi chlapa. A byla jako pěkně vyprůzená permanentně a srala mě a propíchla se mi gumy u auta. To prostě neřekneš na dokumentu na Netflixu.
Že jako reálně tam nějaká kráva asi byla, prosím, mezi
takže obětma. Řekneš, byla svá a byla vtipná.
Byla svá. To jako když o někom řekneš, byla, že je sympatický. To jako když řekneš, že je sympatický.
Ano. A holka je roztomilá.
No, a to je ta, ale to je ta lepší varianta. Horší je, když se zeptá třeba, že se o tobě budou chlapy bavit a řeknou, že jsi sympatická, tak to jsi v prdeli. To seš prdelej.
Sympatanda.
Jsi sympatická, tak to seš váji. A ještě tady mám jednu zprávu a ta mě trošku zklamala a mám pocit, že se dostáváme do začarovaného kruhu, jako když jsem tvrdila, že si dělám boxera z klíčů.
No.
Tak tady píše Míša. Dobrý den, Lucko, akorát poslouchám 353. díl. Evidentně ve vás hodně rezonuje tento díl. A jak tam říkáte, že máte v šuplíku pepřák, tak mám známého u policajtů a bavila jsem se s ním kdysi dávno o tom, že chodím domů večer přes park a že mám pepřák, takže se cítím v pohodě. A teď se právě dostáváme do toho bodu, že to je jako boxer z klíčů. On mi řekl, že cca 30% lidí na pepřák nereaguje, že jim nevadí. Jak jako, když ti přece nastříká pepřák do ksichtu, jak ti musí vadit, jak ti jako nevadí. To nevadí slepým, ne?
Ale my máme ještě z Rumunska na medvědy.
Nemáme, tak já jsem nezaplatila tomu objednávku. On nám nepřišel.
Tak já bych to vyřešila pepřem na medvědy, nebo pepřem.
Sprejem na medvědy.
Sprejem na medvědy.
Takhle, sprej na medvědy jsme mít chtěli, ale já jsem nezaplatila objednávku, protože to bylo... Jakým převodem jsem štou, já se o to vykašlala.
A to nebylo úplně levný, to nestalo jako 100 korun. Jako, takže bych to vyřešila...
Ale já bych se bála, že tím někoho oslepíš. A ještě skončíš u soudu, že jsi to oslepila.
To je pravda. Hele, já bych to riskala s tím popřákem. Furt 30%, není 80, takže...
Jako takhle, když tím budete mizit na Ray Charlese ve stepeckých brejlích, tak musíte počítat s tím, že mu to ty oči asi nezasáhne, jo? Nebo když třeba bude mít dioptrický brejle, tak logicky mu to do těch očí asi nepůjde,
ne,
že jo?
To bude musíš takhle z vrchu.
Hele, takhle. Utěšujeme se tím, že to je tak míněno, že 30% populace nosí brýle.
A to jsou ti lidi, na který to nepůsobí.
Nefunguje, protože jim to nejde do očí. Tak jsme se teď logicky vysvětlili.
Takže je to všechno v pořádku.
No, a to nebude jako fungovat ani drát do oka, že jo? Protože se ťukne to o ty brýle
tak,
a nic.
Přesně tak.
No ale chápeš to? Tak ne, já už jako, no ne, tak
a to
jako...
jsou tady statistiky, mě se třeba nikdo neptal, jak reaguju na spray.
No tak tohle já mám nejradši. Když přijde nějaká statistika, víš třeba jako, že za co lidi utrácejí, nebo...
Mě se nikdy nikdo nezeptal.
A já říkám, mě se nikdy nikdo neptá.
Mě taky ne, no protože to pokládáme
nevolá,
v tu sobotu.
Nevolá.
Protože volají v sobotu v 9 ráno.
Ale mě nevolá nikdo ani v sobotu v 9 ráno. Mě prostě...
A já si vždycky říkám, takže mě se nikdo neptal, můj názor nikoho nezajímá, takže já ho neberu.
Předvolební průzkumy.
To si vždycky říkám, kde se to cucaj.
Když se vás někdo zeptal, na to, koho budete volit. No, tak
nebo
to
kolik utrácí za dárky. Prostě na nic, na nic.
Takhle, tak to jsem taky řešila. A to je jednoduchý, oni berou údaje z karet a z plateb těch obchoďáků, jo. A pak se to vypočítá průměrně. Ano, protože jsme koukali na Máme rádi Česko.
No.
A Libor Bouček se tam ptá, kolik průměrně utratí Čech za vánoční dárky. A bylo to tuším kolem 8000 korun. Nevím, rok 2022 no. To bylo. Jako kolik utratil v roce 2022. A já prostě, no protože samozřejmě kolečka v hlavě, prostě opička s činelama. A říkám, no a jak to jako ví? No. Se nikdy nikdo neptal, kolik utrácím
za
dárky.
No to taky říkám.
No a oni logicky vezmou tržbu z těch obchodňáků a vydělej to počtem obyvatel, že jo? No nechají kojence a lidi, kteří jsou, nevím,
no jo,
nesvéprávný.
Ale tak tam může jít paní, která si třeba koupí kabát.
Oni to zprůměrujou.
Za trojku, tohle,
no proto ta otázka zní, jako kolik průměrně. Hmm. Takže to je logicky, takhle, vracíme se samozřejmě na matematiku v prváku, kdy ty utratíš jako 1000 korun, já 3, ale průměrně jsme utratili 2 každá. Hmm. Ale samozřejmě chtělo to dlouhou úvahu a hodinu jsem na tím hloubala, než jsem se dostala k nějakému.
Ale máme to.
Ale máme to.
Máme to.
Takže statistiky, jako co se týká, tak fungují takhle. Teď jsme zaválili
paráda.
Hodně.
Paráda.
A já čekám, že nám se teď ozvou představitelé menzy. To asi nebylo představitelé.
Už úplně
přihlášku. To bude asi představenstvo, ano. Nebo rada menzy, ano. Ale ne týdenly.
Ale my už jdeme na Jambaré, takže nám nepište. My nemáme čas.
Ne, já myslím, že by z nás dělali členky menzy.
Mm. Předsedkyně.
A tak dobře, tak minimálně ty jídelny.
To by jsme mohli.
Že bychom měli třeba zlevněné jídlo v menze. Že bychom chodili na tu vysokou školu aspoň obědvat.
Tak.
Zvažte to.
Zvažte to.
Zvažte to.
Tak jestli jste na obídku, tak přejeme dobrou chuť a my se budeme těšit zase příště.
Tak zůstaňte na svobodě a naživu. Pa, pa.
Pa, pa.